But if you have your Bibles, please turn to John 17.
Tässä mietiskelin, tai siis olen lueskellut samanaikaisesti Eka Mooseksen kirjaa ja Johanneksen evankeliumia.
I've been reading Genesis and the Gospel of John simultaneously.
Ja sieltä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta Jaakobin elämän tapahtumia.
And the events of the life of Jacob in Genesis.
Ja Johanneksen evankeliumissa näitä viimeisiä Jeesuksen opetuksia, niin kuin hän menee ristille.
And in the Gospel of John, Jesus' last teachings before the cross.
Ja ajattelin sitä, että kuinka valtava kontrasti on näiden kahden vaiheen välillä.
And I thought of the amazing contrast there is between these two phases.
Kaikki on osa samaa Jumalan suunnitelmaa.
It's all part of the same plan of God.
Mutta täällä Johanneksen evankeliumissa me ollaan sellaisten ihmeellisten, yliluonnollisten, ihan kaikkisten asioiden äärellä.
But here in the Gospel of John, we see these amazing, miraculous, supernatural events.
Ja myöskin sen ilmoituksen, mitä Jeesus kertoo meidän ja Jumalan suhteesta.
And also the revelation from Jesus about the relationship between us and God.
Ja kun ajattelee Jaakobin elämän hyvin tätä miten sanottaisi, nyt mä en keksi hyvää sanaa siihen, mutta hänen elämänsä oli hyvin normaalia elämää.
And when you think of the life of Jacob, how his life was so very normal.
Ja hän teki paljon aika outoja asioita.
He did a lot of strange things.
Ja ei millään lailla voisi kehua häntä kaikista asioista, mitä hän teki.
And we cannot commend him of everything he did.
Mutta se hieno asia, mikä hänellä oli, että hän oli lupauksen perillinen.
But the great thing about him, he was the heir of the promise.
Ja hän vaan, Jumalan siunaus oli hänen kanssaan hänestä itsestään huolimatta.
And the blessing of God was with him in spite of himself.
Ja mehän tiedetään, kuinka sitten hän sitten sai Jumalalta uuden nimen, Israel.
And we know that he received a new name from God, Israel.
Joka sitten tuli koko sen kansakunnan nimeksi.
That became the name for the whole nation.
Ja tämä Jumalan valittu kansa.
The chosen people of God.
Ja kuinka Uudessa testamentissakin kerrotaan, että kuinka valtava oli se Jumalan kirkkaus hänen itsensä takia tämän kansan yllä.
And the New Testament tells us also about the amazing glory of God that was because of God on this nation.
Ja muistetaan Jaakobin pojat.
And we remember the sons of Jacob.
12 poikaa, jotka ei ollut mitenkään parempia kuin hän itsekään.
12 sons that were no better than he was.
Mutta he olivat lupauksen perillisiä.
But they were heirs of the promise.
Mutta nyt täällä Johanneksen evankeliumissa.
But now in the Gospel of John.
Jeesus puhuu opetuslapsille, joita myös oli 12, nyt sattumoisin 11 tässä vaiheessa.
Jesus is speaking to his disciples that were 12 and at this point 11.
Ja tämä vertailukohta. Nyt Jaakobin hänen 12 pojan kanssa ja Jeesus, joka nyt valitsi 12 seuraamaan häntä.
And this comparison between Jacob's 12 sons and Jesus who chose the 12 to follow him.
Näille 12 Jeesus sanoi, että te tulette tuomitsemaan Israelin 12 sukukuntaa.
To these 12 Jesus says that you will judge the 12 tribes of Israel.
No ketä he olivat? He olivat kalastajia ja eri ammatinharjoittajia pääosin Galileasta.
Who were they? They were fishermen and had other professions. They were mainly from Galilee.
Ja Jumala oli valinnut heidät.
And God had chosen them.
Ja he eivät olleet yhtään parempia kuin Jaakob.
And they were no better than Jacob was.
Ihan tavallisia äijiä.
Just normal men.
Voitaisiin ajatella sellaisia, jotka tykkää niin kuin no ei nyt mennä kuvailemaan nykyajan termeitä tätä, mutta ihan tavallisia kavereita.
I'm not going to describe them with the modern terms, but they were just very normal men.
Ja sitten hän sanoi, että te tulette tuomitsemaan Israelin 12 sukukuntaa.
And then he says, you will judge the 12 tribes of Israel.
Se kirkkaus, joka tulee nytten Jeesuksen yhteydessä, se on ihmeellinen.
The glory you have in fellowship with Jesus is amazing.
Vaikka se mitä se oli todella ihmeellistä mitä Jumala teki Vanhan testamentin aikana.
Although it was amazing what God did in the Old Testament.
Mä vaan näen eri Uuden testamentin kirjoittajien oikein kamppailevan tähän asian kanssa, miten kertoa kuinka mahtava on tämä uusi vaihe Jumalan suunnitelmassa.
I see the writers of the New Testament almost struggling with this, how to tell about the amazing glory.
Ja ajatellaan miten Jeesus pyrki välittämään tätä asiaa omilleen.
And to think how Jesus tried to convey this to his own.
Ja sanat vaan loppuu kesken.
And you just lose words.
Ja Paavali ja Pietari ja muut, he yrittävät kertoa, miten ihmeellinen on tämä mahdollisuus, mikä meillä on.
And Paul and Peter and others, they try to tell what an amazing possibility we have.
Ja kuinka vaikea meille on ymmärtää tätä.
And how hard it is for us to understand it.
Me katsotaan peiliin ja me nähdään Jaakob.
We look into the mirror and we see Jacob.
Me ei nähdä sitä ihmeellistä Jumalan työtä, joka on meissä olemassa ja taustalla.
And we don't see the amazing work of God that is in us and in the background.
Mutta täällä Johanneksen evankeliumin 17. luvussa.
But here in John 17.
Hän jakeessa 22.
In verse 22.
Hän kertoo, että sen kirkkauden, jonka sinä siis Isä Jumala olet antanut minulle, minä olen antanut heille.
He says, and the glory which thou, God the Father, gavest me, I have given them.
Jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä.
That they may be one, even as we are one.
Jakeessa 23.
And 23.
Minä heissä ja sinä minussa.
I in them and thou in me.
Jotta he olisivat täydellisesti yhtä, ja maailma tietäisi, että sinä olet lähettänyt minut ja rakastanut heitä, niin kuin sinä olet rakastanut minua.
That they may be made perfect in one, and that the world may know that thou hast sent me and hast loved them as thou hast loved me.
Nämä on eräässä mielessä hyvin yksinkertaisia sanoja.
In a way, these are simple words.
Mutta näitä sanoja joutuu pyörittelemään paljon mielessään ennen kuin alkaa niin kuin nähdä, mitä hän todella sanoo.
But you need to go through these words a lot in your mind before you start to see what he's actually saying.
Hän näkee ja hän kertoo tässä, että me olemme yhtä lähellä Isää Jumalaa kuin Kristus itse on.
He sees and he's trying to say here that we are as close to God the Father as Christ himself is.
Meillä on sama rakkaus, joka Jumalalla on.
We have the same love as God has.
Me ollaan osallisia samasta kirkkaudesta, joka Jumalalla on.
And we are partakers of the same glory that God has.
Jumala ottaa Jaakobin.
God takes Jacob.
Tekee ihmeellisen asian, siunaa häntä.
And does something amazing, blesses him.
Ja osoittaa kirkkautensa hänen kauttaan.
And shows his glory through him.
Ja sitten hän vie sen vielä pidemmälle.
And then he takes it even further.
Meistä tulee osallisia hänen kirkkaudestaan.
We become partakers of his glory.
Ja kun sanoin siitä, me katsotaan peiliä ja nähdään Jaakob.
And when I said that we look into the mirror and we see Jacob there.
Me nähdään sillä henkilö, joka on vajavainen ja monella tapaa epäonnistunut elämässä.
We see there a person that is lacking and failed in many ways in his life.
Mutta Jumalan lahja meille syntisille.
But the gift of God to us sinners.
On, että meidät on tuotu lähelle Kristuksen veressä.
Is that we have been brought close in the blood of Christ.
Meidät on puhdistettu Kristuksen veressä.
We have been cleansed in the blood of Christ.
Meidät on tehty yhdeksi hänen kanssaan.
We have been made one with him.
Meille on annettu hänen kirkkautensa.
And we have been given his glory.
Meille on annettu tulevaisuus yhdessä hänen kanssaan.
And we have been given future with him.
Se mitä Kristuksessa on meille tullut on niin valtavaa.
What we have in Christ is so amazing.
Ja sitä me halutaan elää todeksi täällä seurakunnassa.
And that's what we want to live true here in church.
Ja on niin helppo katsoa ympärilleen ja nähdä niin kuin joukko Jaakobeita.
And it's so easy to look around and see a group of Jacobs.
Ja kyllä mä tiedän, mitä Jaakob ajattelee ja mitä sillä on mielessä. Nyt ei se varmasti oikeasti tota noin sanoa ja niin edelleen.
Yes, I know what Jacob thinks and what he has in mind and he's not saying that for real and so forth.
No, silloin kun mä jään siihen näin, niin mä missaan täysin sen, mitä Jumala on tekemässä ja mitä miten Jumala näkee.
And when I stay there, I miss out on what God is doing and what he's seeing.
Jumala katsoo meitä.
God looks at us.
Tiedätkö, kenen hän näkee?
And do you know whom he sees?
Sanokaa joku.
Please say it.
Kristuksen.
He sees Christ.
Miten ihmeellistä.
Isn't that amazing?
Hän katsoo meitä ja näkee Kristuksen.
He looks at us and he sees Christ.
Ja voi, että mä haluan kasvaa siinä, että kun mä katson sua, niin mä näkisin Kristuksen.
And I want to grow in that when I look at you, I see Christ.
Mikä valtava armo.
What an amazing grace.
Mikä valtava toivo.
What an amazing hope.
Mikä ihmeellinen ulottuvuus meillä onkaan elämässä.
Amazing dimension that we have in our lives.
Ja sitä me toivotaan, että me vaan yhä lujemmin päästään tarttumaan tähän todellisuuteen yhdessä.
And we hope that we can take even greater hold of this reality together.
Ja heijastaa tätä myös toinen toisillemme.
And that we could reflect this to one another.
Ja tänään kun nautitaan jälleen ehtoollista.
And today as we will have communion.
Me taas ajatellaan sitä ihan sitä ydinasiaa.
We think again about the very point of it all.
Kristuksen uhri meidän puolestamme.
The sacrifice of Christ for us.
Hänen työnsä.
His work.
Me olemme jälleen ihmeellisten asioiden äärellä tänä aamuna täällä.
Again, we are here looking at these wonderful things this morning.
Ja sallitaan itsemme niin kuin ottaa tämä Jumalan näkökulma.
And let's allow ourselves to receive this point of view that God has.
Usein meidän täytyy vaan valita se.
Many times we only need to choose it.
Ja sitten kun Pyhä Henki lähtee johtamaan meitä oikeassa ajatuksessa, niin voi miten valtava siunaus siinä on.
And when the Holy Spirit then starts to lead us in the right thought, what an amazing blessing that is.
Joten eletään rohkeasti tässä.
So let's live boldly in this.
Tässä rakkaudessa.
In this love.
Ja tämän kirkkauden tunnistamisessa.
And in recognizing this glory.
Amen.
Amen.
Ja seuraava.
Hey, it's great to be here. I'll wait for my interpreter.
Hauska olla täällä.
Is your microphone on? It is, okay. Yeah, it's really great to be here and see the body of Christ again.
Hieno olla täällä ja nähdä Kristuksen ruumis täällä.
It's always a blessing.
Se on aina siunaus.
To see the faces of God's people.
Nähdä Jumalan kansan ihmisten kasvoja.
That we are all a part of, and members in particular.
Ja me olemme kaikki tärkeitä ja jäseniä.
And I just love what Pastor Arto shared.
Ja se oli hieno, mitä pastori Arto jakoi.
As close to God as Christ himself. I love that thought.
Olla niin lähellä Jumalaa kuin Kristus.
That's us.
Itse. Ja rakastan tuota ajatusta ja se me olemme, sellaisia me olemme.
Because the Father sees the Son in each of us.
Koska Jumala näkee pojan meissä jokaisessa. Ja se on hieno ajatus.
We are partakers of his glory.
Olemme osallisia hänen kirkkauteensa.
And of course we know that won't be fully revealed until we're standing before him.
Ja tiedämme, ettei se täysin ilmaannu ennen kuin sitten, kun seisomme hänen läsnäolossaan kirkkaudessa.
But now we have a foretaste of that.
Mutta nyt saamme jo vähän siitä maistiaisia.
And it's so reflected in the body of Christ.
Ja se heijastuu Kristuksen ruumiissa.
So let's just pray. Lord, we thank you so much for this time.
Ja rukoillaan, Herra, kiitos tästä ajasta.
We thank you again that you are so faithful to us.
Ja kiitos siitä, että olet meille niin uskollinen.
And pray that you would just touch us now with your word.
Ja pyydämme, että kosketat meitä sanallasi.
And pray that you would impart something amazing to us, Lord.
Ja annat meille jotain sinulta.
And let us leave here.
Että voimme lähteä täältä.
Changed by you, Lord.
Että sinä olet muuttanut meidät.
In your name we pray.
Sinun nimessäsi me rukoilemme.
Amen.
Amen.
As many of you probably know, my wife and I were in Costa Rica.
Kuten monet tietävät, minä ja vaimoni olimme Costa Ricassa.
For about 8 months with the team there and the new startup of the church in Costa Rica.
Ja noin 8 kuukautta aloitimme siellä tiimin kanssa seurakunnan.
Then we felt led to move to Nicaragua.
Ja sitten koimme, että on aika muuttaa Nicaraguaan.
And we started a little a ministry there.
Ja siellä aloitimme pienen palvelustehtävän.
And when we left there,
ja kun lähdimme 3 years later, 3 vuotta myöhemmin,
We left it to Pastor Jose Maria.
Jätimme sen seurakunnan pastori Jose Marialle.
And I'm lifting him up to you because he needs prayer.
Ja tuon tämän esiin, koska hän tarvitsee rukousta.
And I told him that I would present it to the body.
Ja sanoin, että kerron tästä seurakunnalle.
He has a condition with his foot.
Hänellä on jalassaan sairaus.
If Pastor Ari was here, he could go into the details of that, I'm sure.
Ja jos pastori Ari olisi täällä, niin hän voisi kertoa siitä yksityiskohdat.
He's had an injection in his foot.
Mutta siellä on tulehdus, jalassa on tulehdus.
But he may need an operation.
Ja joka pitää ehkä leikata.
And we're just praying that he doesn't have to have that operation.
Ja rukoillaan, ettei sitä leikkausta tarvita.
That he can continue the work down there.
Että hän voi jatkaa työtään siellä.
Because he has like 4 churches in the Managua.
Hänellä on siellä alueella 4 seurakuntaa.
And then another church in Somoto.
Ja sitten vielä yksi seurakunta Somotossa.
And he works tirelessly for them.
Ja hän ihan väsymättömästi tekee työtä näiden seurakuntien puolesta.
So I would ask for your prayers for him.
Ja pyydän, että rukoilette hänen puolestaan.
Yes. And so as we were talking in the Espoo Bible study a week or two ago,
viikko tai kaksi sitten puhuimme Espoon raamattotunnilla.
This thought came to me that oftentimes when we're talking to people on the street.
Tästä ajatuksesta, jonka sain, kun usein kun puhumme ihmisten kanssa kaduilla.
A common question is asked.
Tämä on yleinen kysymys, joka kysytään.
And the question is, how can a loving God
kuinka rakastava Jumala
send anyone to hell?
Voi lähettää ketään helvettiin.
But you know, that question can be really kind of turned around.
Mutta se kysymys voidaan kääntää toisin päin.
And ask this way.
Ja kysyä näin.
How can a holy God allow anyone into heaven?
Kuinka pyhä Jumala voi sallia kenenkään tulla taivaaseen?
Because when we think of the fall,
kun ajattelemme lankemusta,
there really is no reason that God could not have, and maybe should not have,
ei ole mitään syytä, ja Jumalan ehkä olisi pitänytkin
just kind of rolled up the carpet, so to speak,
laittaa se matto rullalle
and just completely be done with everything.
Ja sitten, että oho, maan ohi.
And he could do that because he's a sovereign God.
Ja näin hän voisi tehdä, koska hän on kaikkivaltias Jumala.
And his sovereignty means that he can do what he wants, when he wants, and how he wants.
Ja kaikkivaltius tarkoittaa, että hän voi tehdä mitä haluaa, milloin haluaa.
But you know, he never designed us.
Mutta hän ei suunnitellut meitä
for a curse.
Kirousta varten.
But we know that we fell under one.
Mutta tiedämme, että jäimme kirouksen alle.
And we are all really in the same boat today.
Ja tänään olemme kaikki samassa veneessä.
There's none of us that are deserving of heaven.
Ei kukaan meistä ansaitse päästä taivaaseen.
And a person might ask, well, why didn't he make a solution for that since he's God?
Ja joku voisi kysyä, että no miksei Jumala, koska hän on Jumala, niin keksinyt right. Tähän jotain ratkaisua.
He did make a solution.
Ja hän keksi ratkaisun.
And a very glorious one.
Kirkkaan ja hienon.
There's no better plan than sending his own son, the second person of the Trinity.
Ei ole parempaa suunnitelmaa kuin se, että täällä hän lähetti poikansa, toisen kolminaisuuden jäsenen.
To die in our place.
Kuolemaan meidän puolestamme.
For us.
Meidän puolestamme.
That we may have all of his glory.
Että saisimme kaiken hänen kirkkautensa.
That's an amazing thought, isn't it?
Se on hieno ajatus, eikö?
But you know, he designed us for blessing, not cursing.
Hän siunasi meidät siunausta varten, ei kirousta varten.
And we are the crown of his creation.
Ja me olemme hänen luomakuntansa kruunu.
In Matthew 25:41, hell was never ever planned for us.
Ja Matteus 25:41, helvettiä ei ikinä koskaan suunniteltu meitä varten.
Not for the crown of his creation.
Ei hänen luomakuntansa kruunua varten.
So here's an even better question for us.
Ja tässä on vielä parempi kysymys meille.
How can a loving and holy God who has given us his very holiness as a gift?
Kuinka rakastava ja pyhä Jumala, joka on antanut meille oman pyhyytensä lahjana.
Who loves us personally, intimately and eternally.
Joka rakastaa meitä henkilökohtaisesti, läheisesti ja iankaikkisesti.
How can he not want to bless us and give us all things?
Kuinka hän ei haluaisi siunata meitä ja antaa meille kaiken?
You know, how can he hold anything back from us?
Kuinka hän voisi pidättää meiltä mitään?
And you know, Paul asked this question in Romans 8:32.
Ja Paavali kysyy tämän kysymyksen roomalaiskirje 8:32.
He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him freely give us all things?
Hän, joka ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkeen meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssaan.
So we see that God really, really wants to bless us.
Ja me näemme, että Jumala todella haluaa siunata meitä.
And you remember the story of Balak and Balaam.
Ja muistatteko sen tarinan Baalakista ja Bileamista?
I think that's number, we're not going to turn there, but Numbers 22, I think, to 25.
Se on neljäs Mooseksen kirja 23 ja 25.
Balak was the king of Moab.
Balak oli Moabin kuningas.
Balaam was a prophet, but a very unusual prophet.
Bileam oli profeetta ja aika epätavallinen profeetta.
King Balak recognized that the power of the Jews was supernatural.
Ja kuningas Balak huomasi, että juutalaisten voima oli yliluonnollinen.
So that he knew that he needed a supernatural source.
Ja hän tiesi, että tarvitsi sitä varten yliluonnollisen lähteen.
And he knew that Balaam was connected to the spirit world.
Ja hän tiesi, että Bileam oli yhteydessä tähän henkimaailmaan.
And so we know the story that he hires the prophet Balaam to curse God's people.
Ja hän palkkaa profeetta Bileamin kiroamaan Jumalan kansan.
And he's willing to pay him really good money to do that.
Ja aikoi maksaa hänelle hyvät rahat, kun hän tekee sen.
But we know that Balaam could not do that.
Mutta tiedämme, että Bileam ei pystynyt siihen.
No matter how hard he tried.
Riippumatta siitä, kuinka paljon hän yritti.
God just kept blocking it.
Jumala esti sen aina.
So he tells Balak.
Ja hän sanoo Baalakille.
I can't do it.
En pysty siihen.
I know you offered me a lot of money.
Tiedän, että tarjosit minulle paljon rahaa.
But God just keeps blocking this thing.
Mutta Jumala estää tämän aina.
But if you really want to curse them.
Mutta jos todella haluat kirota heidät.
Here's the way to do it.
Niin voi tehdä sen näin.
Make them compromise.
Te saa aikaan se, että he tekevät kompromissin.
Just get them to intermarry with your women.
Tee se niin, että he menevät naimisiin sinun kanssasi naisten kanssa.
They will adopt your gods.
Ja ottavat elämäänsä sinun jumalasi.
They will sacrifice to your gods.
Ja uhraavat sinun jumalillesi.
They will live in sexual immorality.
Ja elävät seksuaalisessa epäpuhtaudessa.
And idol worship.
Ja epäjumalien palvonnassa.
Just get them to compromise and God will curse them for you.
Jos he tekevät kompromissin, niin sitten Jumala kiroaa heidät sinun puolestasi.
He knew that.
Hän tiesi sen.
And he also knew that he could not curse them.
Ja myös tiesi, että itse hän ei voinut heitä kirota.
Because they're God's people.
Koska he olivat Jumalan kansaa.
But he knew God's character.
Mutta hän tunsi Jumalan luonteen.
And that God cannot stand compromise.
Ja että Jumala voi elää kompromissin kanssa.
So this is exactly what Balak did.
Ja näin Balak teki.
He got them to intermarry.
Hän sai heidät menemään naimisiin oman heimonsa jäsenien kanssa.
To live in sexual immorality.
Ja elämään seksuaalisessa moraalittomuudessa.
To adopt their gods and to enter into idol worship.
Ja ottamaan heidän jumaliaan ja palvomaan heitä.
Which brought God's judgment on Israel.
Ja se toi Jumalan tuomion Israelille.
And you know, today, unfortunately, we're living in a day where so many churches are compromising.
Ja tänään me valitettavasti elämme aikaa, jossa niin monet seurakunnat tekevät kompromissin.
They're compromising their biblical convictions that they once had.
He tekevät kompromissin liittyen raamatullisiin vakaumuksiin, jotka heillä kerran oli.
Falling to the peer pressure of the world.
Ja he antautuvat sille maailman paineelle.
But we are standing on God's word here, aren't we?
Mutta me seisomme tässä Jumalan sanan pohjalla, eikö?
And we are not here to please the world.
Emmekä ole täällä miellyttääksemme maailmaa.
And we're not here for the sole purpose of pleasing the government.
Emmekä ole täällä vain sitä varten, että voisimme miellyttää hallitusta ja yhteiskuntaa.
We're thankful for government.
Olemme kiitollisia hallituksesta. Jumala on antanut sen meille varustuksena.
And we try the best we can to honor.
Ja parhaamme mukaan haluamme kunnioittaa hallitusta.
And that's what we're doing today.
Ja sitä teemme tänään.
As we meet here.
Kun tapaamme täällä.
We're trying our best to do that.
Yritämme näin parhaamme mukaan.
But we're ultimately here to please our Lord and Savior Jesus Christ in all things.
Mutta se lopullinen syy miksi olemme täällä, niin olemme täällä miellyttämässä Jumalaa Jeesusta.
But the God of the Bible does not compromise on principle.
Mutta Raamattu Jumala ei tee kompromissia Raamatun periaatteiden.
Not preferences.
Ei sen mukaan mitä hän pitää parempana vaihtoehtona.
But principle, our God does not compromise his word.
Jumala, näistä periaatteista Jumalaa pitää kiinni, ei tee kompromissia.
And we don't need to turn there necessarily, but Revelation 2:12-17.
Ei tarvitse välttämättä kääntää sinne, mutta ilmestyskirja 2:12-17.
Christ himself is addressing one of the seven churches of Asia Minor.
Jeesus itse puhuu yhdelle näistä seitsemästä seurakunnasta Vähä-Aasian alueella.
And he has something to say individually to all of the seven churches.
Ja hänellä on jotain sanottavaa henkilökohtaisesti jokaiselle näistä seitsemästä seurakunnasta.
But this passage in Revelation 2:12.
Ja tämä kohta ilmestyskirja 2:12.
Is the third church that's mentioned.
On kolmas seurakunta, joka mainitaan.
That he addresses.
Jota Jumala puhuttelee.
And this church is the Church of Pergamum.
Ja tämä on Pergamonin seurakunta.
A very wealthy city.
Hyvin vauras kaupunki.
But a city controlled by Satan.
Mutta kaupunki, jota Saatana hallitsee.
That's not the church I'm talking about. I'm talking about the city now.
Ja nyt en puhu siitä seurakunnasta, vaan siitä Pergamonin kaupungista.
But he has something to say to the church.
Ja hän sanoo jotain seurakunnalle.
And just going to read just briefly here.
Ja luen tästä lyhyesti.
He says, "And to the angel of the church in Pergamum write, these things saith he which hath the sharp sword with two edges."
Pergamonin seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo hän, jolla on se kaksiteräinen terävä miekka.
In the first part of verse 13, he says, "I know that you are dwelling in the place where the seat of Satan is."
Ja jae 13 alkuosa. Minä tiedän missä sinä asut, siellä missä on Saatanan valtaistuin.
And he starts out by commending them here.
Ja tässä hän ensin kehuu heitä.
He says, "You have not denied my faith."
Et ole kieltänyt uskoasi minuun.
"You hold fast my name and you have not denied my
faith."
Pidät
uskollisena minun nimeeni, et ole kieltänyt uskoasi.
But he says here in verse 12.
Ja jakeessa 12 hän sanoo.
"These things saith the one who has the sharp two-edged sword."
Näin sanoo hän, jolla on se kaksiteräinen terävä miekka.
And the subject of the two-edged sword is not the first. This isn't the first place we see that.
Ja tämä kaksiteräinen miekka ei ole ensimmäinen kohta, missä sen näemme.
Revelation 1:16.
Ilmestyskirja 1:16.
It says, "In his right hand he had seven stars."
Hänellä on oikeassa kädessään seitsemän tähteä.
And out of his mouth went a sharp two-edged sword.
Hänen suustaan lähti kaksiteräinen terävä miekka.
And you know the sword represents two things.
Ja miekka edustaa kahta asiaa.
First of all, the authority of God's word.
Ensinnä Jumalan sanan auktoriteettia.
And secondly,
ja toiseksi,
the other side of the sword, the other side, the sharp edge of the other side.
Sen miekan toinen puoli, se toinen terävä puoli siitä miekasta.
Judgment.
Edustaa tuomiota.
So one side of the sword.
Toinen miekan puoli.
Does surgery.
Suorittaa kirurgisia toimenpiteitä.
Circumcises my heart, takes away the flesh.
Ympärileikkaa sydämeni, ottaa pois lihani.
Cleans me.
Puhdistaa minut.
Consecrates me.
Pyhittää minut.
Sets me apart.
Asettaa minut erilleen.
And we are set apart, aren't we? Set apart from the world.
Ja meidät on asetettu erilleen maailmasta.
And it makes this side of the sword makes me like him.
Ja tämä puoli miekasta tekee minusta hänen kaltaisensa.
It blesses me.
Se siunaa minua.
Provides for me.
Varustaa minua.
And as we heard from Pastor Arto, gives us his glory.
Ja niin kuin kuulimme pastori Artolta, saamme hänen kirkkautensa.
Titus 3:5 says that we have been regenerated by the word of God.
Ja Titus 3:5 sanoo, että me olemme uudesti syntyneet sanan kautta.
John 13 says we're being continually washed by the word of God.
Ja Johannes 13 sanoo, että meidät jatkuvasti pestään sanalla.
The other side of the sword.
Ja sen miekan toinen puoli.
Represents Christ's judgment through his word.
Edustaa Kristuksen tuomiota hänen sanansa kautta.
In Revelation 19:15 it says from out of his mouth he will judge the nations.
Ilmestyskirja 19 sanoo, että suullaan hän tuomitsee kansat.
And in John 12:48.
Ja Johannes 48.
The word that I spoke will I judge in the last day.
Sen sanan mukaan tuomitsen jonka viimeisenä päivänä sen sanan mukaan jonka puhuin.
That's those who reject him.
Ja tämä on niille, jotka kielsivät hänet ja heidät tuomitaan.
But you know, God is always reluctant to give his judgment.
Mutta Jumala ei nopeasti anna tuomiotaan.
Because God's mercy rejoices against judgment, in James 2:13.
Koska Jaakob 2:13 laupeus saa tuomiosta riemuvoiton.
So do you think that God wants to bless us?
Jotta luuletteko, että Jumala haluaa siunata meitä?
He does.
Kyllä hän haluaa.
Unequivocally, emphatically, dogmatically, he wants to bless us.
Se on
absolutely.
Ilman kysymyksiä, opillisesti, absoluuttisesti.
And when I hear it and I apply it.
Ja kun kuulen sen ja sovellan sitä.
I think you and Pastor Arto mentioned, I think last time about hearing.
Ja luulen, että pastori Arto mainitsi viime kerralla kuulemisesta.
And then we're applying it.
Me kuulemme ja sitten sovellamme.
We hear God's word.
Kuulemme Jumalan sanan ja me sovellamme sitä.
We don't just hear it in our ear.
Emme kuule sitä vain tässä korvassamme.
But we hear it in our hearts.
Vaan kuulemme sen sydämessämme.
We act on it.
Ja toimimme sen mukaan.
And that's our faith that God has given us to do that.
Ja se tapahtuu uskon kautta, jonka Jumala on antanut meille.
And then blessings flow in my direction.
Ja sitten siunaukset virtaavat minun suuntaani.
And I strongly believe that God is waiting to release blessings to us.
Ja vahvasti uskon, että Jumala odottaa saadakseen vapauttaa siunauksia meille.
And you know, really, our faith is the key to that.
Ja uskomme on avain siihen.
Hebrews 4:2 says that it did not profit them because they did not mix faith with it.
Ja hebrealaiset 4:2 sanoo, että se ei hyödyttänyt heitä, koska se ei uskossa sulautunut heihin.
But notice in Revelation 2:17.
Mutta huomatkaa ilmestyskirja 2:17.
Says he that hath an ear.
Hänellä jolla on korva, jolla on korva.
Let him hear what the Spirit says to the churches.
Se kuulkoon, mitä henki sanoo seurakunnille.
To him that overcomes.
Sille joka voittaa.
Will I give.
Minä annan.
To eat of the hidden manna.
Salattua mannaa.
So there's hidden manna for us.
Meitä varten on salattua mannaa.
And I don't believe it's just the day that we're standing before him. I believe it's today.
Enkä usko, että se on vaan sitä päivää varten, jolloin seisomme Jumalaa edessä, vaan uskon, että se on tätä päivää varten.
And he's waiting. It's hidden because we're not ready to, he's not ready to reveal it because we're not ready to receive it.
Ja se on salattua, koska hän ei anna sitä, koska me emme ole valmiita vastaanottamaan.
And I think the church at large, not this church, but the church at large.
Ja seurakunta yleisellä tasolla, ei tämä seurakunta, vaan yleisellä tasolla.
Is tying the hands of God.
Sitoo Jumalan kädet.
From releasing his blessing.
Siunauksen vapauttamiselta.
But what is it that overcomes the world?
Mutta mikä voittaa maailman?
What is the overcoming that he's talking about here?
Mikä on se voitto, josta hän puhuu?
It's even our faith, the Bible says in 1 John 5:4-5.
Se on meidän uskomme, Raamattu sanoo 1 Johannes 4:4-5.
So God's faith is the way to unlock the door and then to open the door.
Jumalan usko Jumalaan on se tie, jolla avaamme sen oven ja astumme siitä läpi.
And we all remember the story of Naaman the leper.
Ja muistamme sen tarinan Naamanista, joka oli pitaallinen.
In 2 Kings 5.
Toinen kuningasten kirja 5.
He was the captain of the whole entire army of Syria at the time.
Hän oli siihen aikaan Syyrian armeijan kapteeni.
He was a great man.
Hän oli suuri mies.
Honorable in his master's sight.
Kunnioitettu herransa silmissä.
A mighty man of valor.
Hän oli sotasankari, rohkea mies.
The maid of Naaman's wife knew about Elisha.
Ja Naamanin vaimon palvelustyttö tiesi Elisasta.
So the king of Syria allows he hears about it and he says, okay, well I will try to seek Elisha.
Ja hän kuulee siitä ja ajattelee, että no, minä yritän etsiä Elisan käsiini.
Like I said, the king of Syria allows him to go.
Ja Assyrian kuningas sallii hänen lähteä etsimään Elisaa.
And we know a message was sent to the king of Israel.
Ja viesti lähetettiin Israelin kuninkaalle.
The king of Israel ripped his clothes.
Ja Israelin kuningas repäisi vaatteensa.
He said, "Who am I? Am I God?"
Hän sanoi, että kuka minä olen? Olenko minä Jumala?
That I can heal a leper?
Että voin parantaa pitaalisen.
But then, of course, we know Elisha heard about this.
Ja tiedämme, että Elisa kuuli tästä.
And he goes to the king and he says, "Why are you ripping your clothes?"
Ja hän menee tämän kuninkaan luo ja kysyy, että miksi olet repäissyt vaatteesi?
He says, "Send him to me so that he will know that there is a prophet in Israel."
Tulkoon hän minun luokseni, niin hän saa tietää, että Israelissa on profeetta.
So he does go to him.
Ja sitten Naaman tulee Elisan luo.
And we know how he shows up there.
Ja tiedämme, kuinka hän tulee paikan päälle.
It's pretty amazing. He goes with his chariot and horses.
Hän menee sinne hevosineen ja vaunuineen.
And he shows up at Elisha's door.
Ja ilmaantuu Elisan talon oven eteen.
But how is he greeted?
Ja, mutta kuinka häntä tervehditään?
Is there a red carpet rolled out for him?
Laitetaanko siihen punainen matto häntä varten?
Is he met by Elisha?
Tuleeko Elisa häntä henkilökohtaisesti tervehtimään?
Fire being called down from heaven.
Ja tuli pyydetään tulemaan alas taivaasta.
No, but we know he's not.
Ei, me tiedämme, että näin ei käy.
He was met by a messenger.
Vaan sanansaattaja tuli.
Just a simple messenger.
Ihan yksinkertainen sanansaattaja.
I have a message for you.
Minulla on sinulle sana.
And he's thinking, you know, like he's thinking, what am I, a dog?
Ja sitten se Naaman mietti, että mikä minä oikein olen, koirako.
But he's very proud.
Hän on hyvin ylpeä.
But the messenger tells him to go, as we know, and wash 7 times in the Jordan River.
Ja kuten tiedämme, sanaviejä käskee sanoja, ja että mene ja peseydy 7 kertaa Jordanissa.
And he's saying, are you kidding me?
Ja sitten Naaman sanoo, että vitsailetko?
I mean, there's several rivers in Damascus that are much more clean.
Damaskossa on niin monta joka, jotka on paljon puhtaampia.
Than any river in Israel.
Kuin mikään joki Israelissa.
And you're going to have me go down there and do that?
Ja minun pitää mennä sinne ja tehdä näin.
And he didn't get his royal reception.
Hän ei saanut sitä kuninkaallista vastaanottoa.
He got a simple messenger.
Vaan ihan tavallinen viestinviejä tuli.
And the Bible says that he was very angry.
Ja Raamattu sanoo, että hän vihastui.
There's a solution for him, yet he's very angry.
Tässä olisi hänelle ratkaisu, mutta hän vihastuu.
He doesn't like the way it's packaged.
Hän ei pidä siitä, millä tavalla se ratkaisu on paketoitu.
He doesn't like the bow that's put on that
hän
package.
Ei tykkää siitä rusetista sen paketin päällä.
You know, it's like, but sometimes we run into people that ask for counsel from us.
Ja joskus me törmäämme ihmisiä, jotka pyytävät meiltä neuvoa.
And we prayerfully go before them.
Ja rukouksella menemme heidän luokseen.
And we say, God, give me a word for this person.
Ja pyydämme Jumalalta sanaa tätä ihmistä varten.
And this person says, that's good. Good counsel.
Ja se ihminen sanoo, että ihan hyvä neuvo.
But you don't really understand my situation.
Mutta et oikeasti ymmärrä minun tilannettani.
You know, my situation is different.
Minun tilanteeni on erilainen.
That's good counsel for someone.
Se on ihan hyvä neuvo jotain toista varten.
Not necessarily for me.
Ei välttämättä minua varten.
Because you don't understand my situation,
koska et ymmärrä minun tilannettani.
So what else do you got?
No, mitä muuta sinulla on?
Do you have something else for me?
Onko sulla jotain muuta minua varten?
And you know, that is kind of what is happening here with Naaman.
Ja näin tässä käy Naamanin kanssa.
He's asking for plan B.
Hän pyytää suunnitelmaa
B. Plan B. Where's the fire?
Missä on se tuli?
Where's the great miracle?
Missä on se the strong ihme? Winds? Suuret tuulet.
Where's the earthquake?
Missä on se maanjäristys?
All of this stuff is going to take my leprosy away. It better be done in a good way.
Jos tämä kerran puhdistaa minut pitalista, niin kyllä se täytyy tehdä jotenkin hienosti.
But you know, we don't understand. This is God's way.
Mutta tämä on Jumalan tapa.
This is God's provision.
Tämä on Jumalan varustus.
This is the way God chose to do it.
Näin Jumala valitsi tehdä sen.
We don't have a choice in the matter.
Emme me voi sitä valita.
Do we receive it or not?
Otamme sen vastaan tai emme.
And there is no other way.
Ei ole muuta tapaa.
There is no other plan, no plan B.
Ei ole muuta suunnitelmaa, ei ole B-suunnitelmaa.
But humbly we come before him.
Mutta nöyrästi tulemme hänen eteensä.
And we say, by faith I'll just apply this.
Että uskon kautta sovellan tätä.
And it's my prayer that those that are asking for counsel today.
Ja rukoukseni on, että ne, jotka pyytävät sielunhoitoa tai neuvoa tänä päivänä,
they would receive what God has, because he does have a provision.
Ottaisivat vastaan sen, mitä Jumalalla on, koska häneltä tulee varustus.
And it might be very simple.
Ja se voi olla jotain ihan yksinkertaista.
And there may not be a big royal celebration behind it.
Eikä se ehkä ole mikään suuri kuninkaallinen juhla.
But God loves us.
Mutta Jumala rakastaa meitä.
And you know, one step of faith leads to another step of faith.
Yksi uskon askel johtaa uuteen uskon askeleeseen, joka taas johtaa uuteen uskon askeleeseen.
We grow.
Ja me kasvamme.
And then we hear his voice even clearer.
Ja kuulemme hänen äänensä entistä kirkkaampana, kun näin
teemme. Our ears,
se
terävöittää
meidän sisäistä korvaamme.
And then we're growing strong in our faith.
Ja kasvamme vahvaksi uskossamme.
We're able to eat strong food,
ja voimme
meat.
Syödä vahvaa ruokaa, lihaa.
Not just milk of the word.
Ei ainoastaan sanan maitoa.
And just kind of in closing here, I'm just thinking about just the subject of prayer.
Ja sitten ihan lopuksi ajattelen rukousta.
And my thoughts today are that please pray for me personally.
Ja minun ajatukseni on, että rukoilkaa minun puolestani henkilökohtaisesti.
This year, this last year and a half has unequivocally been the hardest probably year of my life as far as like attacks on different levels.
Ja tämä mennyt vuosi puolitoista on epäilemättä ollut vaikea vuosi elämässäni, mitä tulee erilaisiin hyökkäyksiin.
And you know, I'm not exalting that.
Enkä sitä halua korottaa.
And I'm not asking for pity.
Enkä pyydä sääliä.
But my point is we need prayer.
Vaan se minun asiani on se, että me tarvitsemme rukousta.
And really prayer does much.
Ja rukous saa aikaan paljon.
To bring down these satanic fortifications.
Ja tuo alas, murtaa näitä saatanallisia varustuksia.
And my thoughts are today that please pray for Pastor Risto and Päivi.
Ja ajatukseni tänään on, että rukoillaan Pastori Riston ja Päivin puolesta.
Please pray for Pastor Arto and Julian.
Ja Pastori Arton ja Julian puolesta.
You know, pray for the leadership of the church.
Ja seurakunnan johtajien puolesta.
Because Satan wants to attack the head.
Koska
saatana
haluaa
hyökätä
ensin päähän. Saatana ei hyökkää häntään ensin.
Board of Elders, pray for the Board of Elders and their wives.
Ja vanhimmiston veljien puolesta rukoilkaa heidän vaimojensa puolesta.
Men in leadership roles.
Ne miehet, joilla on johtajan rooli.
Women in leadership roles.
Ja naiset, joilla on johtajan rooli.
I mean, everybody that's the technicians, ja the band.
Teknikot, AV-teknikot ja bändi ja tulkit.
Every aspect of our ministry needs to be prayed for.
Jokaisen asian puolesta seurakunnassa me niiden puolesta tulee rukoilla.
And we're all in leadership roles of some kind.
Ja me kaikki olemme jonkinlaisessa johtajuusroolissa.
So the prayer is so important.
Ja rukous on niin tärkeä.
I was reflecting back on, I believe Pastor Risto was in Malmö at the time. Yeah, I'm sure he was.
Ja ajattelin taaksepäin tätä aikaa ja Pastor Risto oli silloin Malmössä.
We were invited, our church was invited among many churches in Malmö to a ship.
Meidän seurakuntamme monien muiden seurakuntien joukossa oli kutsuttu laivalle.
For a men's breakfast.
Miesten aamiaiselle. Aamiaistilaisuuteen.
So I remember being on the ship eating breakfast.
Ja muistan, kun olin siellä laivalla ja söin aamupalaa.
And I believe I was with Pastor Risto and Pastor Tapio Savonen.
Taisin olla Pastori Riston ja Pastori Tapio Savosen kanssa.
And I remember meeting an American man there that was playing playing a banjo while we were having our breakfast.
Ja muistan tavanneeni amerikkalaisen miehen, joka soitti banjoa, kun me söimme aamupalaa.
And I talked to him a little bit after the breakfast.
Ja aamupalan aamiaisen jälkeen juttelin hänen kanssaan.
And I remember asking him, so you're involved in ministry?
Ja kysyin häneltä, että oletko sinä mukana tässä seurakunnassa.
And I just remember his expression in his face was he was very sad. He said, I used to be a pastor.
Ja muistan sen hänen surullisen ilmeensä, kun hän sanoi, että ennen olin pastori.
And he was a very broken man.
Hän oli hyvin murtunut mies.
And I could see sadness in his face.
Ja näin surun hänen kasvoillaan.
And my thought was that this man feels like he has fallen so far.
Ja ajattelin, että tämä mies kokee pudonneensa niin alas,
that there's no return,
ettei hän pääse enää takaisin.
And I think there are so many today, so many pastors out there,
ja tänään on niin paljon pastoreita,
that have fallen,
jotka ovat langenneet.
And there are so many that have left the pulpit,
ja niin monta, jotka ovat eivät enää saarnaa.
And the church doors are closed,
ja seurakunnan ovet ovat kiinni.
Because they feel there's no way they could ever be restored or recovered from that situation that they fell into.
Koska he ajattelevat, ettei ole mitään keinoa, että he voisivat jotenkin palautua siitä tilanteesta, joka tapahtui.
But if they only knew,
mutta jos he tietäisivät,
that God could restore them, forgive them and restore them completely,
että Jumala antaa anteeksi ja voi palauttaa heidät entiselle paikalle ihan täydellisesti.
Then they would get up.
Niin he voisivat nousta
go
ylös
on.
Ja jatkaa eteenpäin.
That's the grace of God.
Se on Jumalan armoa.
The grace of God does not teach me how to be comfortable in my sin.
Jumalan armo ei opeta minua elämään mukavasti synnissäni.
But it teaches me how to get up again when I do sin.
Vaan se opettaa minut nousemaan ylös, kun lankean syntiin.
Teaches me how to wipe the dirt off and get up and keep going.
Kuinka pudistelen vaatteeni ja nousen ylös ja jatkan eteenpäin.
And you know, we need clarity today more than ever to act on what God is telling us to do and then to do it.
Tarvitsemme selkeyttä enemmän kuin koskaan aikaisemmin siitä, mitä Jumala sanoo, että meidän tulee tehdä ja sitten tehdä se.
And there's victory in our corporate faith.
Ja tässä yhteisessä uskossamme on voitto.
And there's victory in our unity together.
Ja yhteydessämme on voitto.
So this is my prayer today that we would just have incredible, and we do.
Ja tämä on rukoukseni,
but to continue in it,
että me voisimme jatkaa.
To have great love and support for each member in particular.
Emme voisi olla suuri rakkaus ja tuki toinen toisiaan
kohtaan. And to keep our leadership in prayer and hold them in prayer.
Ja rukoilisimme johtajiemme puolesta.
Because the attack is very real.
Koska hyökkäys on hyvin todellinen, hyvin vahva.
And it's very calculated.
Ja hyvin laskelmoitu.
And it's very supernatural.
Hyvin yliluonnollinen.
So Father, we thank you so much for this day.
Isä, kiitos tästä päivästä.
And I believe we want to do we want to pray for something now, the collection? We did that. Yeah, nothing. Okay, we're good. So Lord, we do thank you so much for this day.
Isä, kiitos tästä päivästä.
We thank you that you are so faithful,
kiitos,
Father.
Että olet niin uskollinen.
And we do pray that you would just bless the remainder of our time together,
ja
Lord.
Ja pyydämme, että siunaat tämän loppuajan yhdessä.
Just to experience your presence, Father.
Ja voisimme kokea sinun läsnäolosi.
And we ask this in your holy name.
Pyydämme tätä sinun pyhässä nimessäsi.
Thank you for the body of Christ.
Kiitos Kristuksen ruumista.
Thank you for our blessings.
Kiitos kaikista siunauksista.
And thank you, Father, for the gift of faith that you've given us.
Ja kiitos uskon lahjasta, jonka olemme saaneet.
And bless us now in your precious name.
Ja siunaa meitä nyt kalliissa nimessäsi.
Amen.
Amen.
Amen.